Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Mēs atkal tiekamies, lai runātu paši par sevi. Un, protams, nekas nav mainījies. Esmu studijā joprojām es pati, un proti ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Pie skaņu pulta šajā reizē ir Ernests Valts Fjodorovs, un mēs, kā jau ierasts, runāsim par mūsu dzīves kvalitāti. Un aicinu iesaistīties arī jūs. Neaizmirstiet, ka jūs varat izdarīt to ļoti vienkārši, kaut vai, piemēram, izmantojot ziņojumu logu, atverot Latvijas radio mājas lapu, un tur atrodot raidījumu, to jūs varat viegli izdarīt. Tur atradīsiet arī ziņojumu logu, sūtiet šurp kādu savu atziņu, varbūt kādu ideju, varbūt kādu jautājumu, un es ticu, ka jautājumu šajā reizē varētu būt gana. Jo šodien mēs runāsim ne jau tikai par starpību, kāda ir starp to, cik nopelna vīrietis vai sieviete, vai arī kā ietekmē dzimums to, vai mēs spējam vai nespējam izlausties cauri stikla griestiem. Mēs runāsim par dzīves uztveri kopumā, un man liekas, ka šīs reizes ir ļoti jaukas, es tās pati ļoti, ļoti izbaudu, jo tās ir tās reizes, kad man viesos nav psihiatrs vai psihoterapeits, bet man ir cilvēks, kuram pašam ir sava pieredze, sava unikālā pieredze par to, kā tad dzīvot un kā dzīvot iespējami labi, kvalitatīvi un kā parūpēties par sevi. Un uzreiz arī iepazīstināšu ar raidījumu viešņu. Pie mums ir šajā reizē viesos Ieva Tetere, un Ieva Tetere ir Svedbankas prezidenta. Sveicināti!
Sveiki!
Jā, nu, mēs jau runājām aiz kadra, ja tā var teikt, to par radio, bet mēs runājām par to, kāds varētu būt pirmais jautājums, un tad es teicu, ka man ir tādi joki prātā mazliet, lai iesāktu sarunu, un es tiešām varētu sākt ar joku, nu, ja mēs zinām, ka ārsts, visticamāk, ārstē pacientus, ja, tad kalēj skaļu un izskaļ kādu pakavu vai kādu skaistu ornamentu mūsu dārza bārtiņiem, bet ko tad dara bankas prezidents?
Paldies par jautājumu. Droši vien, ko dara baņķieris? Man liekas, ka baņķieris ir tas cilvēks, kas palīdz mūsu klientiem uzkrāt naudu un ar to naudu nopelnīt un savukārt iedot naudu vai aizdot naudu tiem, kuriem varbūt to naudu tanī brīdī vajag un tā nauda nav. Ja? Nu, tā kā sabalansēt, ja tev nauda ir, tad mēs varam palīdzēt tev to naudu sakrāt un savukārt, ja tu gribi ieguldīt, tērēt, mēs varam palīdzēt un aizdot. Bet par mani pašu es noteikti vadu komandu. Es noteikti ikdienā nenodarbojos ar tādām, nu, tādām konkrētām praktiskām baņķieru lietām. Mans darbs ir komandas vadīšana.
Nu, lūk, par to komandu arī mēs šodien parunāsim mazliet vairāk, bet tiešām mēs esam nolēmuši parunāt šodien par to, kā tad ir ar tām sievietēm, vīriešiem, ar lomām un citām lietām. Mēģināsim to izpētīt. Un mans pirmais jautājums būs, manuprāt, tāds ļoti iedarīgs arī ņemot vērā to, kā ir Latvijā ar šīm lietām un arī, nu, tādas dažādas atsaucas uz pēdējā laika notikumiem, ja par to, kur sievietes mēģina tomēr skaļāk runāt par to, kā viņas jūtas, un tas ir svarīgi, ko viņas saka. Bet, ja mēs sāktu, piemēram, nu, kaut vai ar to, kā tad tas ir, ka augstos amatos biežāk joprojām figurē vīrieši. Un tiešām tā ir, es arī paskatījos, nu, kādu mirklīti atpakaļ, ja, kur, piemēram, Lursoft ir uztaisījuši aptauju, tā gan ir jau, nu, tad var teikt, veca, ja, 4 gadi. Un tur viņi bija sapētījuši, ka aprēķina rāda, ka trešdaļā no visiem Latvijas uzņēmumiem 33,99% vismaz viena amatpersonām ir sieviete. Nu, es pieņemu, ka šobrīd jau tas skaidrs varbūt ir labāks tāds, nu, mainījies jau uz labo pusi, bet, nu, piemēram, nu, šis arī ir tāds apliecinājums, mēs ar to varam sākt.
Es domāju, ka tas skaitlis diez vai tos 4 gadu laikā ir būtiski mainījies.
Jā, tāds pats būs tāds, nu labi.
Jā, un man liekas, ka tur ir, nu, jāskatās ļoti, ļoti dziļi atpakaļ. Pirmkārt, ja mēs paskatāmies tajā darbspējīgajā vecumā, Latvijā sievietes pat ir vairāk, 54% Latvijas iedzīvotāju sievietes. 64% no augstskolu beidzējiem ir sievietes. Tā kā es teiktu, ka meitenes, sievietes ir ļoti aktīvas un arī ļoti gudras, mācās, izglītojās. Savukārt, tad, kad mēs nonākam pie tiem augstajiem amatiem, jā, tad es pat skatījos vēl mazāku procentu, ka 19% ir sievietes padomēs, jā, nu, kas būtu tā kā augstākais amats. Un man liekas, ka te ir vairākas lietas. Viena lieta, droši vien pamatskola, vidusskola, manuprāt, sekmes neatšķirās. Meitenes ir tikpat gudras un mācās matemātikas, fizikas, ķīmijas tikpat labi kā puiši. Bet, ja mēs paskatāmies jau tālāk augstskolu, tanī brīdī, kad zēni un meitenes nonāk pie izvēles, ko mācīties tālāk. Te, man liekas, ka iestājas mūsu sabiedrības stereotipi. Un bieži vien jau tā ir, ka cilvēks izveidojas un uzvedas tā, kā sabiedrība no tā cilvēka sagaida. Un es redzēju vienu Latvijas Bankas pētījumu, kurā bija teikts, ka tad, kad mēs dodam rekomendāciju savām meitām vai dēliem, vai varbūt arī skolotāji dod rekomendāciju, tad mūsu rekomendācija parasti mācīties fiziku, ķīmiju, tā saucamās STEM zinātnes, puišiem ir vairāk kā puses, mēs viņus virzam uz to. Ej mācies informācijas tehnoloģijas, ej mācies STEM zinātnes. Savukārt, tad, kad mums ir jārekomendē kaut kas un jāiesaka meitenēm, mēs vairāk iesakam pedagoģiju, mākslu, varbūt vēl kādas citas zinātnes, bet mēs nevirzam vienlīdzīgi puišus un meitenes uz vienām un tām pašām zinātnēm. Un tad jau arī ar to varbūt ir mazliet novirze, ka puiši varbūt izmācās citas prasmes. Savukārt, tad jau, kad ja mēs tā dzīves ciklā ejam uz priekšu, tad man liekas, tā lielā aizkavēšanās notiek tanī brīdī, kad sieviete dibiņa ģimeni un sieviete izvēlās dot dzīvību bērniem, rodas ģimene, ir bērni, un tagad ir jāizvēlās, kā mēs parūpēsimies par mazo bērniņu. Un šeit pēdējie dati, man liekas, ka tas bija 2021. gads, kur bija dati, ka tā saucamo vecāku atvaļinājumu izvēlās tikai 17% tēti. Tātad, protams, kad sieviete iestājas par to, ka viņa uzņemās šīs ģimenes rūpes, un tas ir, man liekas, tas brīdis, kurā brīdī sieviete arī nokavē varbūt kaut kādu to savu karjeras izaugsmi. Un tāpēc ir, kad mēs skatāmies augstskolas, kad mēs skatāmies varbūt tādus pirmos karjeras gadus, sievietes ir ļoti vienlīdzīgās pozīcijās ar vīriešiem, bet tad, kad jau mēs skatāmies, kā mēs runājām valdes padomes locekļus, tad mēs nonākam pie vienas trešdaļas vai varbūt pat vienas piekdaļas.
Jā, tā ir tiesa, un es tomēr arī biju pietiekami čakla un atradu kādu piemēru, un tagad klausītāji var kalkulēt līdzi, kā tas viss notiek, un tagad iedomāsimies. Mums, piemēram, ir jauniešu pāris, viņiem ir abiem 20 gadi, un pieņemsim tādu apaļu ciparu, lai ir vieglāk rēķināt, tātad 1000 eiro bruto alga, un viņi strādā līdz 65 gadu vecumam. Šim pārim piedzimst 3 bērni, kad viņiem ir 24, 28 un 32 gadi. Abi viņi strādā vienā profesijā, un alga tiek vienādi indeksēta, 3% gadā, un pēc katriem trim nostrādātiem gadiem viņi saņem vēl 7% algas pielikumu, un tas ir saistīts ar paaugstinājumu amatā, un līdz 55 gadiem viss šādi te glīti notiek. Bet pieņemot, ka sieviete darbu kavē 12 mēnešus ar katru bērnu pēc trešā bērna, pāri atalgojuma plaisas ir 12%, un tā saglabājas līdz darba dzīves beigām un veido gandrīz 20 tūkstošus eiro starpību kopējos ienākumos dzīves laikā. Un tas ir tikai skaitļi, bet man gribētu runāt par ko citu, nevis tikai par tiem skaitļiem, bet par to, kā tas nākas, ka mēs, piemēram, to sievietes ieguldījumu, to, ka viņa ir mājās ar bērnu, vai to, ka viņa rūpēs par ģimeni, kāpēc mēs to pirmkārt mēģinam izteikt šajos skaitļos un tā tikai to novērtēt, un tad mēs, protams, to nevienlīdzību konstatējam, bet kāpēc mums ir joprojām grūti pieņemt, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta mums visiem?
Tā ir, un es domāju, ka tas nebūtu nav tikai par Latviju vai par Baltijas valstīm. Es domāju, ka tas ir tāds pasaulē izplatīts pieņēmums, ka mamma uzņemās rūpes par bērnu. Savā ziņā vēsturiski droši vien skatoties gadsimtu atpakaļ tā tas bija un arī nevarēja būt citādāk, bet sabiedrība ir attīstījusies un mēs esam izauguši. Un man liekas, ka tas darbs, kuru mēs darām mājās, par ko mums neviens nemaksā, būtu arī jādala droši vien vienlīdzīgās proporcijās starp sievu un starp vīru, bet to parasti ir ļoti grūti izdarīt. Un es reizēm pat domāju, ka varbūt pat arī īpaši jaunā paaudze, es domāju, vairāk par to domā, piedomā, runā un arī tiešām cenšas dalīt tos mājas pienākumus vienādās proporcijās. Bet, atnākam mājās, kāds varbūt uztājas vakariņas, kāds nomazgā traukus, kāds izslauka grīdu, bet man liekas, ka tomēr kaut kur tā sieviete uzņemās arī to neredzamo lomu, ko varbūt pat ir grūti stundās izmērīt. Piemēram, kā mēs sagatavosimies bērndārza kādam pasākumam, vai mums ir svētku drēbes, vai, teiksim, atnāk īziņa, ka rīt ir jāatnes uz bērnu dārzu tur divas krāsotas olas, vai varbūt mums vajadzēs masku. Vai ko tieši mēs šovakar uztaisīsim vakariņās, vai kā sagatavosimies Mārtiņa dienas tirdziņam. Un visas šīs neredzamās lietas, man kaut kā liekas, ka ļoti bieži plānojās un galvā ir tieši sievietei ģimenei, un arī tas aizņem ļoti daudz laika, un arī tanī brīdī nav sievietei iespēja pieslēgties, nu tā pilnvērtīgi varbūt tiem darba pienākumiem.
Jā, tiesa gan, un tur jau vēl ir daudz aprēķina par šo visu, jā, jo tiešām tā arī ir, ka ģimenē, cik es saprotu, tās ģimenes rūpes patiesi vairāk uzņemas arī sievietes, bet te mēs nonākam pie nākamā jautājuma. Vai nav tā, ka arī sievietes pašas zināmā mērā izdara sev, nu, tas varbūt skarbi skanēs, bet tāda lāču pakalpojuma ar to pieņēmumu, ka tas ir tas, kas viņai būs, nu, tāda gandrīz vai, nu, tāda lieta, uz, nu, jā, dzīvē tas uz mani attieksies, ja, nu, kurš tad šūs to astoņkāju karnevālam, nu, es tad, protams, ja. Kā tas varētu būt arī aplūkams, varbūt no citas puses, kā palīdzēt sievietēm raudzīties uz sevi tomēr citādi, kā līdzvērtīgām, nevis automātiski paredzot to, ka man jau, nu, man jau nebūs lemts, nu, es jau tad tur būšu mājās, un tad man liekas, ka viņi savā ziņā reizēm predisponē sevi tā domāt.
Nu, jā, bet tas jau noteikti kaut kur nāk no katra mūsu bērnības, no tā, kā mēs tos, nu, kā mēs tās lomas esam ģimenē redzējuši. Mēs jau savu ģimeni veidojam, balstoties uz tiem priekšstatiem, kas mums pašiem ģimenē ir bijis, un tad ir jautājums, nu, mēs varam tur kritizēt, varbūt vīrieši neuzņemās tik daudz pienākumus, sievietes uzņemās vairāk, bet tā kā tu teici, nu, vai mēs neesam paši pie tā vainīgi, jo arī es audzinu dēlus, un tad kādu piemēru varbūt es saviem dēliem rādu, ja, un kā es tam dēlam vai savai meitai, teiksim, iedodu to ceļa maizi dzīvē līdzi, vai jau no pirmās, nezinu, pirmās dienas, kad ir tā apziņa, un kad mēs to mazo dzīvību veidojam, tur jau daudz saka, ka līdz 3 gadiem viss ir izveidots. Vai, teiksim, kas ir svarīgākais? Vai tas svarīgākais ir tā kleita, vai svarīgākais ir piedzīvojums, ko tam bērnam ļauj izdzīvot, vai svarīgākais ir varbūt iedrošinājums, ka viņš ir vienāds un līdzvērtīgs gan puisas, gan meitenie. Un man liekas, ka tas nāk jau, nu, tā kā paaudzē ielikts līdzi no ģimenes ģimenē. Un, nu, es daudz par to esmu domājis. Kādreiz man liekas, ka varbūt mēs nesam līdzi kaut kā to smagumu no iepriekšējiem kariem, ja, ko mums vecmāmiņas ir izdzīvojušas, varbūt kādam vēl mamma ir izdzīvojusi, ja, un vīrieši ir gājuši karā, pēc tam vīrieši ir slēpušies mežos, ja, bija meža brāļi, un sievietē bija tas smagums viss jāiznes, ja. Vēl visi padomju gadi. Nu, varbūt kaut kur arī tur tas slēpjās, ka mēs neesam bijuši tādā, nu, labvēlīgā vidē. Mums ir nākušas pār tās varas un tie kari. Nu, es ļoti ceru, ka jaunā paudze mainīs to, bet, nu, tad ir jāpaiet vēl kādai paudzei, lai jau nākamie saviem bērniem iemācītu to. Nu, tās līdzvērtīgās iespējas.
Jā, es atceros arī, nu, relatīvi nesen bija publikācija, tad, kad tikko premjera tā kā pārņem savus pilnvars, ja, un tad tur bija tāds repliks attiecībā uz to, kas viņai bija vai nebija, kurā brīdī tur uzvilkts un cik atbilstoši kādai situācijai. Man ļoti patīk šis publikācijas nosaukums, ir cilvēks bez kleitas. Jā, nu, tādā ziņā, ka cilvēks ir cilvēks, un šajā gadījumā mēs taču nesadalām vīrietis un sievieti, un tā kleita noteikti nav tas, kas izšķir tos panākumus.
Jā, es piekrītu, bet tajā pat laikā es arī par to vienmēr domāju, bet sieviete un it īpaši kā vadītāji nekad netiek vaļā no tā, nu, no tās vajadzības arī būt ar to kleitu, jo, nu, kaut kādā ziņā, nu, mēs tomēr esam sievietes, un ja mēs uzkāpjam uz skatuves lielā publiskā pasākumā ar runu, par mums runās gan par to saturu, ko mēs teicām, gan par to, kā mēs izskatījāmies. Nu, gribam vai negribam, tas tā notiek, un to gan es nezinu. Savā ziņā pat varbūt negribētos izskaust, jo tomēr jau tas sievišķīgums, nu, tas ir tas, kas ir tas pasaules skaistums. Nu, kāpēc to izskaust, ja? Bet tas prasa no sievietes vairāk nekā no vīrieša. Īpaši vadošos amatos noteikti.
Jā, bet tu pat es to piedzīvojis, ka tu sajūtu atšķirību, ka no tevis sagaida arī kaut kādu tādu citu, nu, tādu niansi.
Oi, daudz, noteikti daudz. Nu, pirmkārt, jau varbūt tas mans karjeras gājums arī ir bijis tādā ļoti vīrišķīgā industrijā.
Ja? Nu, tieši tā.
Piemēram, es divus gadus strādāju Londonā, tajā laikā gan es strādāju audita kompānijā, bet Londonas birojā revidēju tieši finanšu institūcijas, bankas, hedge fondus, nu, sarežģītas finanšu institūcijas. Un Londonā, dodoties pie šiem finanšu institūcijām, pārsvarā finanšu direktori, finanšu vadītāji, ar kuriem man bija galvenā saskara, bija tikai un vienīgi vīrieši. Un tad var iedomāties, nu, tas jau ir vairākas gadus atpakaļ, kad es biju Londonā, 2000. Gada sākums, jauna, nu, droši vien arī ambicioza sieviete no Austruma Eiropas, mūs vēl tajā laikā diezko neatpazina, mūs vēl uzskatīja par Padomju Savienības daļu, un tagad es dodos ar gada pārskatiem pie bankas, kur mēs esam revidējuši, un mums ir jānes šis gada pārskats, un tur sagaida mūsu padome, bankas padome, atverās durvis, un pie tāda skaista ozolkoka galda sēž, nu, apmēram 10 angļu džentelmeņi, visi sirmiem matiem, jā, visi, teiksim, skaistām aproču pogām, un tā,
nu,
un tā sajūta tāda, ok, es šeit droši vien varēju atnest kafiju, jā, nu, tad ir tā sajūta, kā tu pārkāps pār tām bailēm, varbūt tai nedrošībai, un kā tu nostāsies uz līdzvērtīgu ceļu, kad, nu, tādā vienādās kurpēs ar šādu izaicinājumu savu priekšā, bet man laikam dzīvē ir paveicies, jo man parasti palīdz un ir blakus ļoti labi mentori. Un arī toreiz Londonā, es domāju, partneris, kurš bija kopā ar mani, nu, tā kā mans priekšnieks, es domāju, viņš izdarīja izcilu darbu, gan iepazīstinot mani, gan dodot man iespēju runāt, un pēc tam arī iedodot atgrieznisko saiti, tas ir nenovērtējami labi, ja tev ir labs vadītājs blakus, ja tad tu arī tās bailes var pārvarēt.
Bet ir tev palicis prātā, kas bija tieši tas, nu, tev prātā tāds iezīmīgākais, kaut kas, ko viņš teica un ko viņš darīja, ka viņš ļāva tev sajusties pietiekam stiprai, jo tā ir ļoti izaicinoša situācija, tiešām.
Nu, es domāju, ka vienmēr, nu, tanī brīdī, jā, es domāju, tanī brīdī viņš iepazīstinot, nu, iedeva to sajūtu, kāpēc es tur esmu, ko es zinu, ko es varu, ja iedod mazlietiņu tādu, nu, tā kā tādu drosmes spilveni tev tanī brīdī. Un to es esmu arī mācījusies, ka sievietei tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un bieži vien, man liekas, ka mēs kā sievietes vien otrai nevis iedodam to drosmes spilveni, bet mēs drīzāk vien otru mazlietiņu pakritizējam, varbūt paliekam mazlietiņu kāju priekšā, ja tā kā otrai, ja tā savā starpā, man liekas, ka, nu, tā sieviete ar sievieti darbā profesionālajā karjerā drīzāk konkurē, nekā vienu otru atbalsta. Un tas nepalīdz.
Tas noteikti nepalīdz, bet, nu, tad vēl, ja mēs domājam arī par tām īpašībām, ja, kuras piedēvē sievietēm vai vispār, nu, kā mēs raugāmies kādreiz uz šīm lietām, nu, ir tomēr, man liekas, atšķirīga attieksme, ja, jo tad, ja mēs domājam par to, piemēram, nu, par vīrieti, nu, saka, ka viņš ir, nu, veselīgi uzstājīgs, ja, nu, izmantojot tad anglisko terminu, ja, tāds asertīvs, ja, viņš to un to, un tad viņam, nu, viss labi sanāk, visi viņam uzsiet uz plecu un saka, nu, redz, cik tu labi tiec ar šo galā, un tajā pašā brīdī, ja sieviete dara kaut kādu šādu lietas, tad attiecībā uz viņu bieži vien ir citi piedēvējumi, viņi tiek novērtāti citādāk. Kā tas nāks?
Nu, man grūti teikt, jo vienmēr jau liekas, ka es esmu ļoti atvērta un ka es visus vērtēju vienlīdzīgi. Kaut gan īstenībā man liekas, ka mums visiem ir kaut kādi aizspriedumi, kurus mēs pat neapzināmies. Un tas ir tas grūtākais, ka tev pašam liekas, es taču esmu tik atvērts uz dažādību, es esmu tik iekļaujošs, tik empātisks, bet īstenībā, man liekas, mums katram kā vadītājam noteikti būtu jāstrādā mazlietiņa ar to, vai tik man tomēr nav šī aizspriedumi, un patestēt tos aizspriedumus, kā es justos tad un ko es teiktu tad, tu teici, ka mēs vērtējam dažādi. Man liekas, ka nevienmēr, bet tas ir ļoti atkarīgs arī, protams, no tā kolektīva. Un es esmu saskārusies, nu, kā parasti saka, sievietes ir emocionālas. Sievietes nevar būt vadītājas tādēļ, ka viņas ir emocionālas. Un es esmu saskārusies arī ar kungiem, kuri ir ļoti emocionāli un arī vadītāji. Un tas netraucē, man liekas, ka nu, dažādi var būt labi un dažādi vadītāji var būt labi. Jautājums, kā viņš tajā situācijā izturās vai tajā situācijā, kad varbūt ir liels stress, ir noticis kaut kāds negadījums darbā, jā, ir incidents, jā, vētra bangojas. Nu, tanī brīdī gan vadītājam būtu jāstāv, nu, tā kā bākai, nemainīgi, jā, jārāda tā gaisma, uz kurien mēs ejam, jāiedveš komandai miers, jā, un man liekas, ka tās īpašības var būt ļoti dažādas un pilns spektrs jautājums, kuru pareizo savu, teiksim, stipro pusi un savu īpašību, kurā situācijā izmantot.
Jā, nu tā tad tas nebūs tikai par to, ja kas sievietai piedēvē kaut kādu nervozumu vai to, ka viņa ir piekasīga, droši vien, ka tāds labs vadītājs ar lielāku tādu plašāku redzesloku, es domāju, ka viņš ļoti labi spēj to piekasīgumu arī izmantot tur, kur ir vajadzīgs ļoti skrupulos un cītīgs darbs, viņš to liks lietā.
Es gribēju teikt, jo kas ir piekasīgums, tā ir, nu, prasības, lai būtu izdarītas arī, teiksim, mazās lietas pareizi, ja, vai rūpīgi un cītīgi. Un ir ļoti daudz situācijas un ir ļoti daudz darba, kur tu bez tā nemaz netiec uz priekšu. Tev tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tās mazās lietas pamanītu. Bet vadītājam, man liekas, ka svarīgi ir pamanīt to dažādību komandā un radīt, lai tā komanda tiešām sastāv no dažādiem cilvēkiem. Kāds ir šis nezinu, tas skrupulozais uz detaļām vērstais, kāds varbūt ir tur radošais, kam gribas tikai mākoņus stumdīt, ja? Tad kāds ir, kas tiešām tās lietas ievieš dzīvē un darbojas un atsako, lai tās lietas notikt, ja? Salikt to komandu kopā, tad tā dažādība veidojas un tad arī, nu jā, un man liekas par tām sievietēm svarīgi ir, lai viņas tiek pamanītas un lai viņas tiek iedrošinātas.
Jā, par pamanīšanu un iedrošināšanu, tad nu, arī par to, par domāšanu, jā, mēs mazliet arī iepriekš, pirms mēs uzsākām šo sarunu tiešajā ētrā, mēs maz drusciņi arī par to parunājām, ja kā tas ir par to domāšanu tieši, un par šīm te lomām, nu, kā mēs varam to komentēt, kā tas ir ar sievietēm, ka viņas reizēm ļoti, ļoti sevi ieliek kaut kādā tādā rāmītī, un pati viņa sevi tur tā arī uzlūko, bet viņai varbūt vajadzētu no tā rāmīša kāpt ārā.
Es kādreiz, nu jau vairākus gadus atpakaļ lasīju Sheryl Sandbergs grāmatu Lean In, kur viņa tieši par šo arī runā, ka sievietes ir ļoti, ļoti paškritiskas. Nezinu, kāpēc, neesmu psihoterapeits, nemāku pateikt kādēļ, bet izlasot to grāmatu, es domāju, nu, jāpaskatās. Un tas tiešām tā ir, ja pie mums bankā ir nopublicēts darba sludinājums, tad pieteiksies kungi, kaut arī, teiksim, nu, varbūt viņu tās zināšanas un prasmes un pieredzes atbildīs, nu, pa 50% tam, ko prasa tas darba sludinājums. Savukārt sievietes pieteiksies, tad, kad viņas atbildīs par 100 vai varbūt pat par 105%. Nu, tad ko darīt, ja? Man liekas, tas, ko es vienmēr cenšos, es cenšos piezvanīt un uzrunāt sievietes. Un teikt, bet, nu, paskaties, nu, padomā. Nu, kurā vēl brīdī, lai es tev atgādinu par to, ka tev ir jādomā par karjeru, ja? Jo, jā, mēs esam ļoti, ļoti piesardzīgas, varbūt, ka tas arī ar tām lomām tai ģimenē ir saistīts, ja? Ka tomēr, nu, vēsturiski ir pieņemts sieviete tātad rūpējas par ģimeni, par bērniem, viņai ir jāuzņemās, lai viss būtu, visi riski būtu nosakti un lai būtu miers mājās, ja, un vīrietis ir tas, kas iet cīņā atnes mājās vai nu tur pārtiku vai laupījumu, ja, kā mēs tās lomas sakam, un tāpēc vīrietis uzņemās vairāk riska, sieviete ir tāda, kas varbūt to risku uzņemās mazāk. Bet, jā, es vienmēr cenšos bankā iedrošināt sievietes, teikt, padomā, kad vēl, ja ne tagad. Un tad nāk tā otra puse, jo nu, ir tāds slavens teiciens, ka es katru vīriešu, slavena vīrieša, jā, es katru tādu slavenības stāv ļoti stipra sievieta. Man gribas teikt, ka arī aiz katras stipras sievietes stāv otra pusīt vīrietis. Un tas, ko es vienmēr iedrošinu sievietes, tad, kad ir tā karjeras izvēle, saka, izrunājieties ģimenē. Izrunājieties, vai jums abiem tas būs pieņemami, un vai jūs atradīsiet nu, spēku abos no jums. Jo tas nav tikai par tevi, tas ir arī par ģimeni. Nu, pieņemsim, ja tev ir jāizvēlās, vai tu dosies tagad uz Londonu. Nu, tas nav tikai par mani. Tas ir arī par manu dēlu, par manu vīru. Vai, teiksim, arī šodien daudzreiz ir iespēja strādāt Baltijas līmenī, īpaši mums bankā, ja? Un tad jautājums, vai tu pārcelsies, vai tu varēsi, ko teiks vīrs, ko teiks bērni. Nu, tās viss ir ļoti sarežģīts izvēles.
Jā, nu tā ir, tur jau nav tikai tas viens vienīgs cilvēks, viņš nav tāda vientuļa sala šajā gadījumā, pilnīgi noteikti nē, bet vai tev pašai ir tā bijis, ka tu esi domājis par to, nu, ka varbūt jāļauj tas sievietai uzvarēt un savukārt tai biznesa lēdijai, ja tai sievietai, kas varētu tā kā būt, nu, tur, kur gribas arī būt atbilstoši prasmēm, zināšanām, motīvam, nu, nezinu, visam, kas ir, vai tev ir bijis tāda sajūta, ka tu tā kā konfliktēji iekšējies ar to, ka, nu, rekur, nu, varbūt, ka nē, varbūt nevajag.
O, jā, es domāju, ka tāda sajūta mani neatstāja nu, jau daudz gadu garumā, un es arī to neslēpju. Man liekas, ka tādēļ es arī daudz cenšos runāt ar sievietēm. Tas nav viegli. Tās izvēles, kā es teicu, ir sarežģītas, un arī mani nekad nav atstājis jautājums, vai es izdarīju pareizo izvēli, vai es nenodarīju pāri saviem bērniem, savai ģimenei, vīram, ar to izvēli, kur es esmu izdarījusi. Man nevienu brīdi nav bijis tāda, nu, pilnīga pārliecība, ka jā, tas viss ir bijis, nu, nemainīgi pareizi. Un tāpēc es arī vienmēr iedrošinu sievietes teikt, ka, nu, tas mazais jautājums vienmēr galvā paliek. Un tad jautājums, kā varbūt es varu atbildēt uz to, varbūt man nevajadzēja doties tajā karjeras ceļā, jā, varbūt man vajadzēja palikt vairāk mājās, varbūt man no kāda amata vajadzēja atteikties. Bet man liekas, nu, ja es rādu piemēru saviem bērniem ar to, ka man patīk mans darbs, es ar prieku eju uz darbu, es ar prieku par to runāju, nu, tas es domāju, ka ir labs piemērs rādīt, ka tā var dzīvot, ja, ka nu, nav obligāti jābūt mājās un nav obligāti jāiegulda lielākais laiks, teiksim, tikai un vienīgi nu, tur bērnu audzināšanā, jo man arī vienmēr ir licies, nu vai tiešām es būtu labāka skolotāja vai labāka tur auklīte vai labāks psihoterapeits bērnam, nekā to varbūt izdara kāds profesionāls. Nu, jā, bieži vien mani dēli droši vien mācījās patstāvību, jo es nebiju vienmēr blakus, tad, kad varbūt kādam citam bija māma blakus, un tās izvēles nav vieglas. Nu, es sāku tad, kad man jaunākais puika gāja pirmā, otrā klasē, un man jau bija tāds pietiekams svarīgs amats, un es atceros vadītājs mums vīrietis, un viņš teica, es negribu redzēt mobilos telefonus uz galda, sanāksmēs, mobīliem telefoniem jābūt noliktiem malā. Un es saņēmu uz drosmi, es teicu, es dzirdu, bet man mobīlais telefons būs, un es viņu celšu tanī brīdī, ja man zvanīs mans dēls, jo viņš viens pats dodās uz treniņiem un pārvietojas, un es saku, es neskatīšos, es neaiztikšu to telefonu, bet dēla dēļ man būs uz galda. Un mums tā vienošanās ļoti labi arī strādāja, bet nu, tā ir.
Tā ir, bet man liekas, ir svarīgi arī uzstāt, un tas, ko tu saki, man liekas, ir ļoti svarīgi arī citām sievietēm, kuras mērķē kaut kur uz priekšu doties, ja, un arī nepalikt varbūt, ar, kā saka, to, nu, to domu kaut kur pagaldē, bet tomēr ir gatavs to īstenot un to savu karjeras ceļu arī attīstīt. Šis ir labi, redz, kur ir, ja, jums ir padomas no sievietes, kas ir varējis to izdarīt, un ticiet man gan jau, ka tas nebija nemaz tik viegli, bet tas bija svarīgi. Jā, mums vēl ir daudz runājums par šīm lietām, kā tad jūtas sieviete biznesā un arī par to, kā tad iet uz priekšu un neļaut pašai sev iesprūst kaut kur, bet to visu mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Nu, rekā, mēs šodien runājam vairāk par sievietēm, varbūt tāpēc, ka ir pēdējā marta diena, un jā, gribas parunāt vairāk par pašām mums, un arī es esmu sieviete, un arī mani viešņi ir sieviete, un sievietes vispār ir pelnījušas tādu īpašu uzmanību, ne jau tikai tāpēc, vien, ka martā ir kāda iezīmīga datuma, kuram, nu, kura viņa liekas aktuāli, kuram nē, bet vispār par to būtu vērts runāt, jo sabiedrībā tomēr ar līdztiesību un ar tādu, nu, tādu veselīgu pašizjūtu reizēm nemaz tik viegli neiet. Bet šis ir tas brīdis, kad man ir jāuzdod jautājums manam studijas viesim un šajā gadījumā viešņai. Nu, Klau, man gribētu uz tevi jautāt, es nevaru neizmantot šo izdevību, es gribētu tev pajautāt, vai tev ir bijusi tāda situācija, ar kur tu varētu dalīties arī publiski, ja, un atkal jau ar mērķi, lai iedrošinātu citas sievietes, ka tev ir bijis, nu, tiešām ļoti, ļoti, ļoti baili, bet tu saproti, ka tev ir jāpārvar šīs te lietas, un kas ir tieši tas, kas tev palīdzēja?
Oi, es domāju, ka man ir bijis ļoti baili ļoti bieži. Un es pat teiktu, ka līderim bailes... ir, nu, diezgan bieži, bet līdera tā īpašība, kas viņu virz uz priekšu, ir drosme. Un Imants Ziedonis, man liekas, vienā no savām epifānijām saka, visvieglāk iet ir tumsā. Un man liekas, tas ir tieši par to līderi, jo tu nezini, kur tu spersi to kāju, kurā brīdī tu to kāju spersi, un tur nebūs tev priekšā tā taka, ja, jo tu ej pa priekšu, un priekšā ir tumšāks. Aiz tevis jau varbūt ir gaišāks, cilvēki jau zina, uz kurien iet, kur viņi virzās tev līdz. Nu, es varbūt kā vienu piemēru var iedot tādu piemēru, kad vairākas gadus atpakaļ mēs bankā mainījām pilnīgi visu pamata sistēmu, tātad IT sistēmu, un tas tā lielā nomaiņa bija vienā nedēļas nogalē. Nu, un mēs bijām strādājuši 3 gadus pie tā visu, un mums bija daudz testi un visu, un man likās, es nevaru iedomāties to pirmdienas rītu, kad mēs būsim pārlikuši pilnīgi visus klientu datus, maksājumus, atlikumus, kartes, nu visu, ko jūs varat iedomāties, kas bankā ir, mēs būsim pārlikuši uz jauno sistēmu, un tagad tas pirmdienas rīts būs pienācis, un ja nu kaut kas mums neies, un es tad iedomājos to brīdi, ka mums ir zvanu centrs, tātad, nu, klients var piezvanīt, labi, neiet internet banka, var piezvanīt. Bet man bija vislielākās bailes no tā brīža, kad ja nestrādās arī zvanu centrs un nestrādās internetbanka un pienāk tas pirmdienas rīts. Un mums, protams, ir, nu, liels projekts un ir izveidot daudz dažādu atbalstu mehānismi. Un 8:00 no rīta visiet super gludi un pulkstens 8:30 arī visiet super gludi. Bet, nu, pulkstens 9:00 mūsu internetbanka sāk palikt ar vien lēnāk, jo tiek... Nu, tur uzkrājas pārāk daudz tie cilvēku
dati, droši,
dati jā, un tā sistēma nav tā izstrādāt, lai tie dati ātri, teiksim, saglabātos citur. Viņi sāk kavēt to internetu banku, un, nu, mums ienāk ziņas, ka mums kļūst ar vienu lēnāku, un tad ienāk ziņa, ka mums arī zvanu centrā pie 50. Zvanītāja telefoni tā kā tiek atslēgti, un mēs nezinām, kāpēc. Nu, to brīdi gan es laikam atcerēšos ilgi savā dzīvē, kad tu stāvi, ka tev liekas tā, un tagad ir tas moments, kad principā, nu, mēs varam izraisīt arī, teiksim, bankas krīzi, ja, jo klienti var arī, nu, radīt paniku. Nevaram sazvanīt, nevaram ieiet internet bankā, nu, kaut kas nav labi.
Kaut kas, jā, ir no...
Kaut kas nav labi, jā. Bet ziniet, kas palīdz, parasti palīdz kolēģi. Palīdz super labas komandas apkārt. Un arī tanī brīdī komandas strādāja, nu, tā kā bitītes, jo uzreiz tika atrasts risinājums, ka no parastiem telefoniem aiziesim uz Skype zvaniem tajā laikā vēl, ja, un arī internetbanku mēs ļoti ātri dabujām atpakaļ jau labākā režīmā, varbūt ne izcilā, bet labākā. Un tad tu skaties apkārt, tu saproti, tu neko nevar pats izdarīt. Pilnīgi neko, tu esi viens pats kā, nu, tā ar sevi, ja, bet tev apkārt ir tik labi komanda, kas tev palīdz un iedod to stiprinājumu, ka mēs strādājam un mēs tūlīt kaut ko mēs izdomāsim.
Jā, es jūtu līdzi, ja tā teikt ar atpakaļējošu datu, es domāju, ka tur spriedzes bija gan jau, ka tas tagad ir pašā augšā, ja tā uzdod jautājumu kādreiz arī par tādu individuālo spriedzes skalu, un tad reizēm mēs cilvēkiem mēdzam jautāt, nu kā jums liekas, kas ir jūs tas grūtākais, trakākais brīdis, ja tas saprot, ka šis ir pirmajā vietā. Jā, bet, nu, ja mēs dodamies tālāk mūsu pašu tematā, tad... Nu, kā tad mēs varētu raudzīties arī uz sievietēm, un kas ir tas, ko mēs varētu viņām teikt, lai viņas iedrošinātu, lai viņas kļūst tomēr tādas nu, pašpaļāvīgākas un lai viņas veidot to labo un droši vien arī adekvāto pašvērtējumu? Nu, kas ir tas, ko tu varētu teikt, kā tev izskatās nu, no savas puses?
Nu, redz, man liekas, ka mums jāsāk noteikti jau ir pašām ar sevi. Viena lieta, ko mēs noteikti katrs varam atrast kaut kādu sev uzticamu mentoru. Ja tā ir darba vieta, paskatamies apkārt sev starp kolēģiem. Kādu cilvēku, kas tev ir paraugs, kuram tu uzticies, tam noteikti nevajadzētu būt tavam vadītājam. Labāk, ka tas ir no kādas citas nodaļas, no kādas citas struktūra vienības, kur tu vari izvēlēties. Sameklējam sev mentoru. Tādu, kas tev arī iedrošinās. Ja? Īpaši kā vadītājs es to izmantoju, tāpēc, ka jo augstāk tu kāp savā karjerā, jo vientuļāks tu arī kļūsti. Ja? Bieži vien ir tādi jautājumi, kurus tu nevar pārunāt ar padotajiem. Tad tev vajag kādu ārpusē. Bet arī bankā iekšienē mēs ļoti daudz strādājam ar mentoru atbalstu. Ja? Un tad tu var aiziet pie kolēģa, kurš nav tev ne priekšnieks, ne padotais, bet kuram ir dzīves pieredze. Teikt, nu, tagad es jūtos tā. Ko tu man ieteiktu? Otra lieta noteikti visām sievietēm, kas ir kaut kādā ziņā vadītājs un klausās šodien, es ieteiktu palīdzam savām kolēģiem. Es nezinu, angliski ir labs vārds sisterhood.
Mm-hmm.
Es nezinu, vai latviski
ir. Nu, tā grūti izdot, tad māsība sanāk,
jā. Jā. Atrast, ka tev ir tie kolēģi apkārt, jā, un kad un tad arī, nu, ja tu esi vadītājs, tad tu iedrošini to sievieti, iedod viņai iespēju arī pakāpties. Nu jā, tādu mentoringu noteikti iedrošināt kolēģis. Un, nu, es nezinu, nu, jāstāst tie stāsti, ja? Mēs te šodien runājam, vai ir viegli? Nu, nav viegli. Es atceros, kad es sāku savu karjeru finanšu pasaulē. Man, starp citu, bija pilnīgi cita izglītība. Es biju beigusi Latvijas universitātē angļu valodas un filoloģijas pedagogus.
Nu,
un nostrādājus skolā. Un 90. Gada beigas bija tāds straujuši laiks un daudz kas mainījās. Un es nokļuvu finanšu pasaulē un sāku mācīties, nu, teiksim, no nulles, ja, sāku mācīties, ko nozīmē debets kredīts, ko nozīmē grāmatvedība, ko nozīmē bilance. Un toreiz man bija 14 eksāmeni jānoliek, un vīrs uz mani skatījās, viņš teica, tiešām, nu, tā kā nav viegli, bet tāpat laikā tas arī ir milzīgs gandarījums, ka tu vari sasniegt, tu vari izdarīt, un tad, jā, tu ierauk to gaismu un nostājies uz vienlīdzīgas takas. Nu, vēl, man liekas, ka sievietēm arī ļoti svarīga ir tā finanšu pratība, jo, kā jau mēs te runājām, bieži vien ar to pirmo bērniņu, vēl ar otro bērniņu, nu, sieviete izkrīt no tās karjeras, izkrīt arī no tās algas, teiksim, vienotās indeksācijas vai algas pieaugumi, ja? Un kaut kādā brīdī sieviete arī finansiāli vairs nav tik neatkarīga, tik stabila, ja? Un tad ir ļoti svarīgi arī iemācīties to finanšu pratību, saprast, vai es varu prasīt algas pieaugumu, vai es varbūt labāk māku savus finanses plānot, vai es izvēlos pareizo pensiju plānu, vai es varbūt esmu pareizi izvēlējusies arī kaut ko uzkrāt, atlikt kaut kādu sev drošības spilvenu. No arī tās lietas noteikti mums ir jāmācās kopā sievietēm.
Jā, man šķiet, šis ir tāds aspekts, ko tiešām, man liekas, ka daudz mēs neapspriežam, bet patiesībā vajadzētu droši vien ekipēt meitenes un jaunas sievietes ar to, ka viņas saprot, nu, ka viņas var kļūsties arī stabilākas, tad, ja viņas ir nosacīti arī neatkarīgas, viņas ir spējīgas pieņemt lēmumus attiecībā arī uz savu finanšu drošību.
Nu jā, jo es domāju, ka jo izglītotāka ir sabiedrība un jo finansiāli nodrošinātāka ir sabiedrība, jo arī noteikti vairāk būs ģimenes un vairāk būs arī bērni. Nu, sieviete, kur nav finansiāli neatkarīga un kura varbūt baidās no tā, ka viņai vajadzēs prasīt šo palīdzību, nu arī viņai grūti pieņemt tos lēmumus attiecībā uz ģimenes dibināšanu. Un man liekas, pat Latvijai tā statistika vai nebija tāda, ka beigu beigās mums lielākā daļa ir ģimenes, kur ir viens vecāks. Un tipiski jau droši vien, ka tā ir mamma ar bērnu. Ja? Un arī tas noteikti sievietei nedara nu, tādu spožu karjeru. Ja? Ja tu paliec viena pati ar bērnu, ir ļoti grūti. Nu, lielā uzņēmumā man noteikti ir daudz vieglāk runāt, tādēļ, kad es vadu lielu uzņēmumu, lielā uzņēmumā ir iespēja radīt kaut kādas sistēmas, struktūras un tā tālāk. Nu, mēs, piemēram, esam vienojušies, ka arī tad, ja sieviete dodas tūlīt, mēs jau zinām, ka sieviete, teiksim, nu, pēc 2 mēnešiem dosies bērniņu kopšanas atvaļinājumā, mēs vienalga pārskatām šai sievietei algu kopā ar visiem pārējiem. Mēs neatliekam to uz to brīdi, kad viņa atnāks atpakaļ. Ja, ja sieviete ir atgriezusies pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, arī tad mēs paskatāmies un izņēmumu kārtā pārskatām to algu nu, par tiem 2 gadiem, vai nu, cik nu garš tas pārtraukums ir bijis. Ja. Visu laiku atcerēties, ka mums kā vadītājiem ir jāuzņemās par to arī atbildība. Jo to nevar izdarīt tikai sieviete viena pati. Viņa jau var prasīt, bet ja pretīm ir nedzirdīgas ausis, tas jau ir ļoti grūti.
Jā, nu tas konteksts arī ir tāds lielāks, jo tas jau ir par mūsu pašu nākotni. Ja mēs to ierobežošam šādā veidā, tad visticamāk mēs paši arī nu, saņemsim atpakaļ kaut kādas negatīvas sekas. Bet man gribējās tev jautāt arī, nu, tu noteikti ir savu novērojumu par to, kā vispār veicas sievietēm, piemēram, ar to pašu paaugstinājumu, nu, tādu pieprasīšanu, jau varbūt negluži, tā mēs varētu apzīmēt, bet nu, tādu apjēgsmi, ka jā, es esmu aizgājis tālāk, es jūtu, ka es esmu spējīgāk, spēcīgāk, man ir vairāk zināšanu, un tagad es gribētu doties pa karjeras kāpnēm vēl vien pakāpienu uz augšu. Kā tad veicas dāmām ar to, vai viņām izdodas arī pašām saprast? Jo tu vienam mirklī pieminēji arī to, ka pati aicini savas darbinieces, savas komandas sievietes, tu aicini viņas apsvērt karjeras attīstīšanu, ja, un tā kā tu viņas aicini apdomāties par to, redz, kur ir tas piedāvājums, varbūt, ka tomēr tu vēlies to darīt. Bet kā kopumā tas ir?
Nu nav viegli. Es teikšu godīgi, nav viegli. Nu, tādēļ, ka nu, noteikti jau arī līdzīgi ir vīriešiem. Es varu runāt par sievietēm, bet nu, sieviete izpilda tik daudz lomas, sākot ar to, ka viņa ir sieviete, viņa ir sieva, viņa ir māte, un tad vēl ir profesionālā loma, ja? Varbūt vēl kāda loma, tur tanī brīdī ir kāda sabiedriska loma, un tās lomas ir daudz, un starp tām visām tev ir tas laiks jāsadala. Un visiem mums ir 24 stundas, nu nav vairāk. Un bieži vien nu, sieviete izvēlās, tad, nu varbūt neizvēlās, varbūt, ka tas ir tā skarbi teikts, izvēlās, varbūt viņi negrib to izvēlēties, bet nu, tā tas sanāk, ka lielākā daļa laika tomēr tiek veltīta ģimenei un bērniem, un pietrūkst tā laika tai profesionālajai izaugsmei. Nu, kā sadalīt to laiku starp tām lomām ir ļoti grūts jautājums, un man liekas, mēs atkal atnākam atpakaļ pie tā, ka nu, sabiedrība nav līdz galam gatava pieņemt to, ka mēs varam spēlēt pilnīgi vienādu lomu sadalījumu ģimenē. Nu, neesam, mēs tomēr esam ļoti lielos stereotipos, jo projām mēs esam lielos stereotipos. Un arī man darbā ir tik daudz sievietes, ka es redzu, kur es redzu, ka ir potenciāls, ir tik izcilas kolēģis, un viņas varētu kāpt uz to nākamo soli, un viņas atraida to manu piedāvājumu. Viņas saka, nē, es vienkārši netieku ar to galā. Man ir tas, un es netieku ar to galā. Nu, es iedrošinu aiziet mājās, izrunāties, sadalīt tās lomas, un tomēr nē, nu, atnāk atpakaļ un saka, man būs par daudz, un arī tas ietekmēs sievietes to finansiālo neatkarību, jo bieži vien sievietes izvēlās tās profesijas un lomas, kurās var strādāt, varbūt nepilnu darba laiku, ja? Varbūt tieši nu, tādu darba laiku, kur nav virsstundas, ja? Un tad mēs arī esam tajās sieviešu profesijās un vīriešu profesijās, ja? Un bieži vien sievietes vairāk ir varbūt izglītībā. Labi zinām, ka izglītība algas arī nav tās augstākās, ja. Sievietes varbūt izvēlās nepilnu laika darbus, ja, kas atkal noteikti noved pie tā, ka tā alga varbūt nav tikpat līdzvērtīga kā kungiem, un tad kaut kādā brīdī mēs skatāmies, ka tā kopējā atalgojuma plaisa izveidojas jau pie 17%, lai cik tas nebūtu bēdīgi. Tā tas ir. Protams, tas nav par tieši to pašu darbu, jā, un par tieši tādu pašu amatu. Bet, nu, kopumā tas tā ir. Un mēs esam, nu, maza tauta, un maz mēs esam Latvijā iedzīvotāji, un vēl mazāk darbspējīgie. Un, ja mēs neizmantojam to potenciālu vienlīdz labi, gan sievietes, gan vīriešus, nu, mēs jau arī ekonomiski visu kopā zaudējam to, jā.
Jā, tas jā. Ir tiešām par domāšanu vairāk uz priekšu. Tas nav tikai par to vienu gadu vai diviem, jā, tas būs par 5, 10, 20 gadiem. Bet, nu, man tādi jautājumi vēl arī pāris ir palikuši. Nu, kā, piemēram, izdodas, nu, sievietei pārvarēt tāds psihoemocionāls izaicinājums? Tieši runāt par līderu un par sievieti biznesā, jā, kas tiešām ir izlēmusi, jā, es eju karjerā uz priekšu un es gribu sasniegt savus mērķus. Tad kas ir tas, kas, nu, ir tas izaicinājums, un ko varētu tad ieteikt sievietēm, lai viņas tomēr, nu, izmanto kaut kādus paņēmienus, tāds tips un triks, kā saka, jā?
Mm-hmm. Nu, viena lieta noteikti ar sevi vajag strādāt. Es saprotu, ka tam nesanāk laika, bet, nu, tomēr vajadzētu tam veltīt laiku, un Juris Rubens man ir teicis, nav nekāds lielāks dzīves uzdevums, kā iepazīt pašam sevi. Un es nu pat arī dzirdēju par izdegšanu un par to, kā līderi izdeg, nu, no tādas cita rakursa, no citu skatu punkta. Un tur tas stāsts bija tāds, ka jo tu esi vienotāks savā esībā, ja, savā integritātē, jo tu labāk sevi pazīsti, jo tev mazāk ir plaisas par kaut kādām iepriekšējām traumām, neizrunātām lietām, jo tev arī ir vieglāk neizdegt, jo tu esi, nu, tā kā stiprāks, ja. Bet, nu, ko vēl? Tātad iepazīt sevi, strādāt ar sevi, paanalizēt, kas mani varbūt uztrauc, kas mani uzvelk, kuros brīžos es varbūt nerīkojos tā, kā es pati gribētu, ka es rīkojos, ja. Paanalizēt, pameklēt padomu. Bet tas, ko es pati daru, nu, noteikti disciplīna. Vadītājam noteikti ir vajadzīga disciplīna. Ir ļoti grūti darīt lietas, ja tā nav. Nu, piemēram, es esmu iemācījusies no rīta celties agrāk. Kādēļ tieši no rīta? Tādēļ, ka tad, kad bērni bija mazi, tad rīts bija tā vienīgā stunda, kad viņi vēl guļ, ja, un ir pilnīgs miers, un tu var piecelties agrāk. Nu, kādreiz es gāju skriet, un skriešana ļoti labi attīra galvu, jo tu var izvēlēties, ka to pusstundu, ko tu veltīsi sev, vai nu tu sagatavosies dienai, pārdomās lietas, vai vienkārši izvēdinās galvu un nedomās ne par ko. Nu, tādu disciplīnu, ja? Tagad es varbūt vairāk to laiku velti sev klusumam, vingrošanai, jogai, kaut kam tādam, kas tev nomierina no rīta sagatavot sevi. Nu, kas vēl varētu palīdzēt? Es domāju, varētu palīdzēt uzrakstīt dienas grāmatu. Dienas beigās, nu, tas 5 minūtes jau mēs droši vien, ka varam atrast arī starp bērniem vakariņu gatavošanu, Ziemassvētku masku taisīšanu un uzrakstīt vienkārši dienas grāmatu. Ja? Atrast kaut kādu laiku savam klusumam, bet darīt to regulāri, tas ļoti, ļoti palīdz. Un tad, kad tiešām jau ir, nu, tā, tas spainis ir pilns līdz malām, nu, tad vajag arī atvaļinājumus plānot. Un atvaļinājumus vajag plānot, man liekas, tādus regulārus, atrast tā, lai tev ir uz ko tiekties. Jā, tagad ir grūti, bet es zinu, ka pēc 2 mēnešiem man būs tā brīvā nedēļa, kur, nezinu, vai nu es aizbraukšu uz laukiem, vai es aizbraukšu uz spā, vai es aizbraukšu paslēpot, bet ir kaut kas, uz ko tiekties.
Jā, nu, tas ir viens no tādiem, man liekas, arī labiem ieteikumiem, ko laika menedžments piedāvā. Vispirms ielika kalendārā atvaļinājumu, jā, un tad arī tā var sadalīt to dzīvi. Tiešām ir, tas ir ļoti palīdzoši. Jā, nu, un tad pats pēdējais jautājums, cik ļoti vispār tev pašai arī palīdz, vai arī tev ir domas par to, cik ļoti palīdz tāda profesionāla palīdzība un pašizaugsmas veicināšana, ko varbūt citi cilvēki var izmantot arī, nu, piemēram, dodoties pie kāda profesionāļa, jo nevienmēr jau ir tā, ka ir kāds blakus, kas mūs tā ļoti labi saprot.
Es teikšu ļoti godīgi, es neesmu izmantojis, nu, tādu profesionālu palīdzību viens pret viens, bet es esmu daudz izmantojusi iespēju klausīties gudros cilvēkos, runāt ar gudriem cilvēkiem, Un Latvijā, man liekas, ir izcila iespēja, piemēram, integrālās izglītības institūts. Tās lekcijas ir nenovērtējamas, ieiet mazliet dziļāk sevī. Es ļoti daudz arī lasu, bet man liekas, ka noteikti vajag atrast to cilvēku, kam tu uzticies. Tas varētu būt profesionāls tajā psihoterapijas lauciņā vai kā citādi. Tas varētu būt vienkārši cilvēks, uz ko tu tiecies, un tev liekas, tas ir mans, nu, mans elks, mans cilvēks, mans paraugs. Un atrast to uzticību un ieklausīties un jā, mācīties no citiem nenovērtējiem.
Jā, šie, man liekas, ir īstie vārdi, ar kuriem beigt sarunu šajā reizē, un iespējams arī mēs vēl kādreiz tiksimies, lai parunāt par to, kā tad pārvarēt dažādas izaicinājumus. Un klausītājiem atgādināšu, studijā bija Ieva Tetere, un Ieva ir šajā reizē dalījusies ar savu personisko pieredzi par to, kā tik galā ar grūtībām. Mēs tiešām ceram, ka tas noderēs, un dāmas, stikla griestus vienkārši vajag sist pušu un kāp tālāk, vai ne?
Jā, noteikti.
Lai
drosme.
Lai drosme, un mēs atkal ar jums tiekamies kādā citā reizē.